Stuur nou u lig en u waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, deur die uitspreek van die Seun het God ons gegroet. En ons gaan nou sy lof besing deur Psalm 118 strofes 1 en 4 te sing. Kom, loof die Heer se liefdesdade. Getuig daarvan, o Israel. En eindeloos is sy genade. Laat almal dit bly oorvertel. Ek het in swaar omstandighede en nood verkeer. Ek was benoud. Ek het geroep in my gebede. Die Heere God was my behoud. Strofes 1 en 4, Psalm 118. Susters, ons moet onsself afvra, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees, en toch weet ons dat ons hier is as sondaars. Nou, deur die wet leer een mens wat sonde is. En ons gaan ons lewens toets aan die wet van die Here, en dan vergewis ons onsself opnuut. Hoe skuldig ons allemaal voor God staan en ook teenoor mekaar staan. En ons gaan die wet nou voorlees soos het opgeteken is in Deuteronomium 5. Dis nou 40 jaar nadat die wet daar in Sinai aan die Israeliete gegee is en Moses en die volk staan op die punt om die land Kanaan binnen te trek. En nou spreek Moses die volk toe, en hy roep hulle weer, en hy dra die wet aan hulle voor, soos wat het daar by Sinai aan die volk oorgegee is. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God, deur sy groot krag, en met magtige dade, daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel, om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal het goed gaan met jou, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Nou broers, susters, ons staan skuldig teenoor God en ons medemens, en daarom gaan ons ons skuld bely deur te sing uit Gesang 250, strofes 1 en 4. Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Laat ons die werke aflê en duisternis verrig, en vir die stryd gereed maak met wapens van die lig. Gesang 250 verse 1 en 4. Ons het nou ons skuld in ons lied voor God bely. En God verseker ons in sy woord van sy genade, In Efesiërs 2 vers 8 staan daar, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. En daarom gaan ons ons geloof bely, deur te sing of deur saam te sê in ons harte, soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. En nou dat ons ons geloof bely het, gaan ons die Here loof, deur te sing uit Gesang 203, strofes 1 en 5, Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Loof die Vader, God en Heer. Gesang 203, strofes 1 en 5.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, die Handelinge van die Apostels. Handelinge hoofstuk 16 van vers 16 tot en met vers 34. Dit is die vertelling oor die tronk in Filippi. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Ons loof U wat hemel en aarde geskep het. U het gesê en dit was so. Ons is nie alleen in hierdie lof nie, Here. Die hele skepping loof U. Maan en sterre, diere, blomme van die veld, elkeen op hulle eie manier, bring aan U lof as skepper en onderhouer. Dis net sekere mense, Here, wat in hulle dwaasheid en eie waan u nie loof nie, omdat hulle dink hulle is alleen in die heelal. Ons dankie vir die ritme van die natuur, vir dit wat ons kan sien en dan kan weet, dis nou daai tyd van die jaar. Maar Here, vir ons hierso is dit nou so dat ons saam met die plante wat gewoon begin verwelken en hulle toestand voor u neerbuig in smeking. So is dit ook met ons, dat ons vra dat daai tyd wat dit nou is, sal werklikheid word en dat ons reën sal kry. Ons wil nie voorskryf nie, Here, want u weet beste. U het hier die ritme daar gestel. Ons pas in en val in by u besluite, want u is groot en almagtig. Ons dankie Here vir die broers en susters in die geloof, jonk en oud, wat hier rondom ons is. Mense van wie ons partykeer baie verskil, maar ons is almal saam met een mond besig om u te loof. Mag ons vir mekaar tot seën wees en mag ons arbeid altyd tot u eer wees. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar al die broers en susters in geloof, waar hulle ook al mag wees. Waar daar nou ook al u woord oopgeslaan word, kom deur u Gees self aan die woord, sodat elkeen kan hoor en glo en lewe. Amen. Handelinge 16 van vers 16 af. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarseersgees was. Deur waarseery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu: "Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Sy het baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon uithou nie. Hy het omgedraai en vir die Gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die Gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaar sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Die skare het toe ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste stel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik, en toe die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is allemaal hier. Toe die bewaarder hulle gevra, die sel ingestorm en bewen voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nacht het hy Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na die huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Die woorde van die slavin, hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste, hulle vertel julle vir julle hoe om julle gered kan word. Die woorde van die bewaarder, meneere wat moet ek doen om gered te word? En hulle antwoord, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. Broers en susters, geliefdes in die Here Jesus Christus, wat beteken dit om gered te wees? Wat beteken dit om veilig te wees? Wat is die impak daarvan op 'n mens se lewe? Kom ons begin by die laaste vraag. As jy weet dat jy veilig is, dat jy gered is, dat jy die saligheid het, dan is daar in jou geen angs en spanning oor hoe kan ek gered word nie. Is jy nie die hele tyd beangst dat dit die laaste ding is wat jy op hierdie aarde gaan doen en dat dit alles dan verby is nie? Die redding is die een saak wat alle angs uit die mense hart en wese kan haal. Saligheid maak dat jy 'n rustiger lewe kan hê. Die vraag oor hoe mens dan gesalig kan word en hoe, wat beteken dit, is op verskillende maniere al beantwoord. Daar's mense wat dink dat om vas te klou aan hierdie lewe is al wat nodig is om te kan salig lewe. En hulle gaan partykeer tot uiterstes toe. Hulle gaan tot uiterstes soos Mugabe, wat diep in sy 90 geword het en op 'n vliegtuig geklim het na Switserland toe, na Europa toe, en daar het hy laat hulle die fetusse of extract gemaak van die fetusse van babas in hom inspuit. Met hom langer laat lewe, miskien was dit die inspuitings, miskien was dit sy gene, maar hy is dood. Daar's mense wat hulle self laat vries, hulle sê, ek het hierdie siekte, ek het hierdie probleem, maar die wetenskap verander so dat eendag gaan ek kan wakker gemaak word en genees word en dan gaan ek ewig kan lewe. Hulle laat hulle vries. Maar almal van hulle klou aan dieselfde ding vas, die lewe hier en nou. Hulle dink die waarborg van lewe is al wat nodig is. Maar dit is nie. Hierdie lewe is 'n lewe wat net op een manier kan sin maak. En dit is as die woordjie meer reg verstaan word en reg gedoen word. Want is nie meer geld wat jou saligheid gee nie. Dis nie 'n suksesvolle loopbaan wat jou saligheid gee nie. Dis nie goeie verhoudings wat jou saligheid gee nie. Dit is om in die regte verhouding met God te kan bestaan. Saligheid is om die regte verhouding met God te kan bestaan. Want die oomblik wat jy salig is, is jou lewe salig. Die oomblik wat jy in verhouding met God reg bestaan, is elke dag 'n goeie dag, want al is dit dalk die laaste dag. Dit hou nie daar op nie. Want die lewe is dan meer as net hier. Dis 'n lewe wat dan uitstrek en uitreik en uitloop op die ewigheid. Nie ons glo nie om in die hemel te kom nie. Omdat ons glo, gaan ons hemel toe. Interessante onderskeid, maar 'n belangrike een. Hierdie hele saak wat ek nou genoem het, broers en susters, word die beste vertel uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Met 'n slavin wat eintlik niks anders doen as Paulus en Silas en Timoteus wat ook by hulle is en 'n paar van die ander gelowiges, hulle is 'n groepie, maar is net Paulus en Silas wat gearresteer word. Maar hulle is daar in die stad en hulle is besig om in die bidplek, want dis die mense wat erns maak met hulle geloof, vir die mense te vertel van Christus. En waar hulle kom in persoonlike gesprekke, vertel hulle vir mense. Nou sou mens dink dat wanneer 'n waarseersgees vir mense sê, hierdie mense is die mense na wie jy moet luister. Hulle is dienaars van die Allerhoogste God. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Die mees brandende vraag in die menslike bestaan, hulle sal vir julle kom vertel wat is redding. En interessant is dat Paulus so moeg raak daarvan, dat sy dit vir almal sê, want sy sê dit hard en duidelik, maar ook so dat Paulus hulle die hele tyd hoor en dit raak op 'n stadium dan nou net so, dat hy het nie meer kan hou nie. En dan hou sy op, en dan skielik is haar eienaars ontsteld. Hulle is nie ontsteld oor die waarheid wat sy gepraat het nie. Hulle is nie ontsteld daaroor dat sy hierdie mense geïrriteer het deur al agter hulle aan te stap en die waarheid te praat nie. Hulle is ontsteld, want hulle gaan nie meer uit haar geld kan maak nie. Dan, waarmee gaan hulle na die stadsowerhede toe? En onthou, die stadsowerhede moes haar beslis ook gehoor het, want hulle het deur die hele stad beweeg. Filippi is ook nou nie Pretoria of Johannesburg nie. Dis nie so groot stad nie. Dis ook nie Nineve wat het jou 3 dae vat om deur die stad te stap nie. Maar sy het oral gegaan en gesê, hierdie mense is God se dienaars, hulle vertel jou hoe om gered te word. Almal moes dit gehoor het. Maar skielik speel almal baie dom. Want die klag teen hulle is nie, hierdie mense het nou gemaak dat ons 'n kommersiële nadeel het nie. Dis nie hierdie mense het nou gemaak dat iemand wat vir ons geld ingebring het, nou nie meer vir ons geld kan inbring nie. Dis nie meer hierdie mens wat vir ons net een nut gehad het en dit was eintlik 'n onmenslike nut, naamlik geld, is nie meer daai nut nie. Nou is dit nie eens 'n mens nie, is net, nee, dis nie waarmee hulle gaan nie. Hulle sê, hierdie mense verkondig goeders wat ons as Romeine nie kan aanvaar nie. Dis waar. Dis waar, want die Romeine het die keiser ook as God aanbid. Dis waar, want die Romeine het gesê, jy mag nie nie die keizer aanbid nie. So dis waar. Hierdie mense het gesê, aanbid net God, aanbid God in Christus. Maar dis 'n opreiende aanklag wat gemaak word. Die aanklag wat eintlik gemaak word, is hierdie mense bring 'n revolusie. En ja, daar was dekrete in die Romeinse Ryk wat gesê het, as jy dit of dat of die volgende doen, dan kan jy gestraf word, kan jy tronkstraf kry. En een van hulle was sedisie, opstand, weerstand. So dis nie asof op 'n manier hierdie tog gesê kan word nie. Maar dis nie regtig die waarheid nie, dis nie hoekom hulle haar om aangeklaad nie, want dit was nou al daar. Na die eerste dag al moes hulle gegaan het na die owerhede toe. Maar het was hulle verlies aan inkomste. Dan, broers en susters, word Paulus hulle verneder. Hulle klere word van haar afgeskeur. En hulle word baie geslaan. En dit was nie 'n aangename ervaring nie. In 'n tyd toe lyfstraf amper standaard was, het die manne wat daai pak gegee het, dit ordentlik gedoen. Dis nie soos daardie 6 strepe wat so netjies op jou relevante plek gelaat is deur die adjunko wat presies geweet het hoe om die rotang te hanteer nie. Daar's wild en wakker geslaan. As jy met jou arm gekeer het, dan is dit nou maar nie slag gewees van daardie paksla wat jy gekry het. Dan word daar 'n opdrag gegee, gaan sit hulle in die tronk en bewaar hulle veilig. Al bloeiend met 'n klomp pyn word hulle in die tronk gesit en in houtblokke gesit. Die houtblokke, broers en susters, was nie gemaak vir gerief nie. Dit was 'n absolute waarborg dat jy nie sal ontsnap nie. Van die houtblokke was net jou bene gewees, maar daar was nie baie van hulle nie, want daar was nie regtig effektiewe slotte nie, so wat hulle gedoen het was om jou bene en jou hande in hierdie houtblokke te sit met penne wat dan gemaak het, dat jy basies net so bietjie jou arms kon beweeg vir die klein stukkie spasie wat daar was. Glad nie gemaklik nie. In die binneste stel wat beteken hulle, as iemand hulle wil kom laat uitbreek, gaan deur al die ander tronke en selle en al die veiligheidsmaatreëls moet kom om by hulle uit te kom. En dan, teen middernag, is hierdie mans wat in blokke sit, wat in ongerief, vol pyn is, besig om te bid en die Here te loof. Te midde van die ongerief, ongemak van die situasie waarin, ek wil nie eintlik is die woord nie ongemak en ongerief nie. Te midde van 'n verskriklike situasie van pyn. En seker te lank so sit, ek sou lankal krampe gekry het. Loof hulle die Here en bid hulle en luister die ander gevangenes. Dis nie so dat dit met ons gaan gebeur nie, broers en susters. Dis nie dat elkeen van ons in houtblokke gaan kom nie, daarvoor het ons blykbaar te beskaafd geword. Behalwe as jy van die ongelukkiges is wat barbare kry wat in die middel van die nag in jou huis inbreek en jy en jou familie martel. Maar ons het ons eie pyne, ons eie in 'n blik gedruk wees. Ons het ons eie krisisse. En die vraag is, is ons dan besig om die Here te loof en te prys? Want kom ons wees eerlik, wanneer iemand met 'n blink motor en netjiese klere kom en daar's 'n pragtige bankbalans en hulle vertel van die Here wat so goed is, dis maklik om dit dan te sê en dalk is dit maklik om dit te hoor. Maar wanneer iemand in pyn en ellende verkeer, wanneer daar groot verlies en verskriklike omstandighede is en hulle loof en prys die Here, dan kan jy weet hulle is ernstig oor hierdie saligheid. Maar dis wat saligheid doen. Saligheid maak, en jy weet dat jy salig is, maak dat jy in alle omstandighede die Here kan loof. Wanneer die aardbewing kom, moes Paulus uitgeroep het, almal van julle bly asseblief in julle selle. Want soos die bewaarder deur die tronk gaan en onthou, Paulus is in die binneste stel, in die middel van dit alles, hy beweeg verby al die selle. Paulus moes uitgeroep het, bly asseblief in julle selle, want wanneer die man dan wakker word en sien, hier's nou groot moeilikheid. Hy wat 'n Romeinse soldaat is en getrou aan sy plig was, hy wat getrou was aan die taak wat vir hom gegee is, naamlik maak seker dat hierdie manne goed toegesluit is. Hy besef skielik die een groot taak wat hy het, is nou nie gedoen nie, want hy aanvaar dat hulle ontsnap het. Nou moet Paulus ook hard vir hom uitroep. Moenie jou lewe vat nie. Hoekom sal 'n Romeinse soldaat sy lewe neem? In daardie tyd was daar in terme van so ietsie nog 'n groot plig en 'n eer en 'n besef dat as jy jou taak gedoen het nie, is dit die einde. Jy kan dalk selfs tereggestel word as jy nie jou werk gedoen het as 'n soldaat nie. En daarom was die eerbare ding vir die soldaat om sy lewe te neem. Maar dis nie nodig nie. Want hulle is daar. En as hy daar instorm, is sy eerste woorde nie, dankie dat julle nie ontsnap het nie. Nie, hoe het dit gebeur nie? Sy eerste woorde is, meneer, hoe kan ek gered word? Maar dink nou aan die ironie, broers en susters. Hierdie tema van redding wat dwars deur hierdie gedeelte loop, die tema van redding wat daar is vir Paulus hulle wanneer hulle boeie afval, wanneer die houtblokke oopbreek, wanneer die seldeure oop is. Hulle het redding, hulle kan uit die tronk gered word, maar dis nie regtig redding nie. Die Romeinse soldaat is nou net gered van sy lewe neem. Maar dis nie regtig redding nie, want hy sal bydien in 'n veldslag of aan ouderdom of siekte eendag doodgaan. So dis net die oomblik van sy dood wat uitgeskuif is. So hy's nie regtig gered nie. En daarom is hierdie so belangrike vraag in hierdie oomblik. Hulle wat gered kon word in terme van hulle sou kon uit die tronk uitkom. Hy wat gered is van 'n oombliklike dood. Wat kan ek doen om gered te word? Die antwoord is baie maklik. Glo in Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dis nie 'n lang proses nie. Die lang proses kom na die tyd. Want Paulus, toe hy tot geloof gekom het, het na hy tot geloof gekom het, in die tronk beland, meer as een keer, hy's gestenig tot diskant die dood. Hy was op 'n skipwrak. Dit alles was deel van die proses na die tyd. Maar wanneer word jy gered? Wanneer jy glo. In die oomblik wat hy glo, gebeur iets interessants. Skielik is die Romeinse taak sy grootste plig nie om hierdie manne in die tronk te hou nie. Hy gaan en hy verbind hulle wonde en hy sê vir sy vrou, maak kos, ons gaan hierdie mense nou lekker kos gee om te eet. En hy en sy gesin word gedoop. Dan hierdie woorde. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. 'N blydskap wat alle menslike rede en verwondering ver oortref. Hy lewe. Hy en sy huisgesin is gered. En saam met redding kom 'n blydskap wat die grootste ellende en krisis oortref. Die oomblik toe sy verhouding met God herstel is, is die oomblik waar daar 'n blydskap kom wat jou lewe lank met jou is. Paulus sal in sy briewe uit die tronk uit sê, julle moet verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dis nie 'n moeilike opdrag nie, broers en susters. Dis net partykeer moet ons daaraan herinner word. Ons moet daaraan herinner word, ons verhouding met God is reg. Hy is herstel, hy was soos dit was voor die sondeval. In Christus is ons verhouding nou met God soos dit hoort. En daarom is daar 'n blydskap, 'n vreugde, wat mens kan hê ook wanneer 'n diep geliefde tot afsterwe kom. Ook wanneer daar nie werk is nie. Ook wanneer daar konflik is. In enige omstandigheid. Broers en susters, ons glo nie om in die hemel te kom nie. Ons glo in God. Ons glo in Jesus Christus as die enigste verlosser. Ons glo dat sy gees, God se gees in ons woon. En daarom weet ons, dis nie net vir hierdie lewe nie. Omdat ons glo, weet ons dat ons die saligheid tegemoet gaan. En dit moet ons altyd met onuitspreeklike vreugde vul. 'N blydskap wat enige aardse ellende ver oortref. Onthou dit maar. Elke oomblik van jou geloofslewe. Wat ook al kan gebeur. Glo in God. En jy sal gered word. So spreek die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om in U genade te kan lewe. Ons dankie Here dat ons nou as sondaar mense kan glo en weet die saligheid is ons waarborg. Dankie dat ons verhouding met U herstel kan wees. Ons vra dat U nou met ons sal wees van hier af verder die week in. Mag wat ons sê en doen en dink altyd tot eer van U naam wees. Amen. Gesang 547 vers 1, 2 en 3. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Kom ons sing gesang 547 vers 1, 2 en 3 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.